Дарик кафе.
10:20 продължаваме от студиото в Пловдив. Края на миналата седмица раздвижи здравните събития в града с една управленческа рокада в здравната каса в Пловдив. На мястото на досегашния шеф доктор Костадин Маламов бе назначен доктор Иван Маджаров. За него той е бивш управител на многопрофилната болница в Първомай и ще отговаря за здравната каса в Пловдив до провеждането на конкурс за длъжността. В интервю за Дарик, шефа на НЗОК, доктор Пламен Цеков, бе категоричен, че не планира повече промени в щата на пловдивския клон и уточни, че очаква от новия шеф повече динамика, съобразно новите правила и промени в работата на касата. В тази връзка поканихме днес новия шеф на здравната каса в Пловдив, от петък, доктор Иван Маджаров. Добро утро.
Добро утро и на вас.
Почваме с наследството, което заварихте от предшественика си, доктор Костадин Маламов. Какво е? Малко е раничко все още, но минаха 3-4 дни.
Всъщност, наследството е една от най-големите здравни каси в България. Може би втората след Софийската. Като щат и като обслужвани партньори, ние имаме договори с Пловдивската каса с 41 болници. Те са основния всъщност консуматор на
пари. Да.
Останалите са много повече партньори в доболничната помощ, изпълнители на първична медицинска и специализирана медицинска помощ. С една дума, заварвам здравната каса в едно добро състояние, приключила годината. Всъщност това е благодарение на политиката на НЗОК, без неразплатени средства към партньорите. Имаше само едни малки суми, които към аптеките не бяха пуснати. Вчера ги пуснахме последните пари за декември месец.
За каква сума става дума? Грубо?
Около 1,5 милиона някъде беше.
Значи аптекарите могат да са спокойни. Всичко е разплатено към 31 декември 2012.
Нямаме задължения.
Ще предприемате ли вие кадрови промени в здравната каса в Пловдив сега, след като ви назначиха?
Трябва да се признае, че първо трябва да се огледам и ако има нужда, евентуално ще предприема сформиране на някакъв свой екип. Това е нормално, защото все пак отговорността, която ми се възлага на мен, аз трябва да я принеса и върху хора, на които имам доверие. За сега не мога да посоча конкретни кадрови промени, които ще предприема, но мога да кажа, че желанието ми е да се формирам екип, който да бъде много има доверие, който предимно да се състои от хора, работили до сега в касата. Може би някакви размествания ще се наложат вътре в РЗОК. Не мога да кажа точно какви ще бъдат в момента.
Тоест можем да кажем, че за вас средата в момента не е враждебна там. По-скоро ви подкрепят.
Когато има смяна на директор, винаги има една известна резистентност. Хората в първите дни са леко стресирани и притеснени. Аз правя всичко възможно да ги накарам да се чувстват спокойно и да си работят професионално.
Все пак сте лекар, знаете как да предразположите един пациент. Предполагам, че ще е така и в РЗОК. Сега другия въпрос. Политическо ли е назначението ви? Имаше ни такива коментари от бившия шеф на касата? Вече бившия?
Вижте, аз по този въпрос ще използвам момента само за да кажа две думи за предишната ми работа. Ние както знаете, аз бях управител на болницата в Първомай. Всички болници изпращат ежемесечни отчети и в НЗОК, и в Министерството. Това води до едно пряко наблюдение. Ние сме една от малкото болници, които поне докато бях там, нямахме задължение към доставчици, нямаме неизплатени заплати в едно добро финансово състояние. Аз предполагам, че това е направо впечатление. Не казвам, че сме единствените, има и други такива болници, но пък знаете, че в пространството постоянно се повтаря колко много има и с лошо финансово състояние. Предполагам, че това е направо впечатление на доктор Цеков, с който се познаваме отпреди. И той е взел някакво решение. Нямам представа защо.
Това,
вие казахте
казва,
за малко по-динамична работа.
Оценила
е моята дейност до сега и ми предложи да поема пост. По въпроса за политическо, аз само ще кажа две думи. Политическо според мен означава, когато една партия сменя началник на даден пост със своя човек от друга партия. Вие знаете, доктор Маламов беше назначен по времето на управлението на ГЕРБ. Няма как да е политическо назначението.
Има различни кръгове, хайде така да кажем, от тая гледна точка.
Не мога да коментирам кръгове.
Добре. А какво предстои от тук нататък? Реформи, договори с партньори, как стоят нещата към до 31 декември? Разбрахме, няма неразплатени средства. Има ли риск тази смяна на ръководството да доведе до проблеми за болниците и останалите по веригата?
Последния въпрос, директно, веднага не. Няма такъв риск. Това е важният въпрос, който трябва да обсъждаме. Предстоят, има промени тази година в начина на финансирането. Вече говорим за обеми и цени. Днес е 9 януари. На заседание на Министерски съвет ще бъдат приети глобалните обеми и цени, които ще заплати НЗОК през тази година. Ние имаме семинар другата седмица на 15 на 16 с всички директори на НЗОК в Стара Загора. Там ще ни бъдат конкретно разяснени начините, по които ще определим, ще се формират обемите и цените на отделните изпълнители на болнична помощ, включително и на извънболнична. И това го говоря само така общо, за да не подавам разнопосочни сигнали към нашите партньори договорни. Искам да мине за семинар. Тогава ще организираме ние тук сбирка на управителите на лечебните заведения, за да можем и на тях конкретно да обясним как точно ще се формират бюджетите. Истината е такава. Ние имаме една рамка, гласувана от Народното събрание. Трябва да направим така, че тези средства да се разпределят най-справедливо между работещите, добре работещите изпълнители на болнична и извънболнична помощ.
Добре, ама самите лекари, които идват тук, шефове на болници, не знам дали сте в течение, ние, Дарик, правихме една кампания най-добрите лекари в Пловдив и наистина на най-големите болници в града, тук в студиото бяха шефовете, те самите казват, има несправедливо разпределение на средствата. Има болници, които са с по-малко обем, получават повече средства от касата. Има други болници, като окръжна, примерно, с много повече легла, значи с стотици повече легла, които получават направо драстично по-малко средства. Въобще,
По този въпрос, тук има две страни. Първо, ние казваме, че ще определим обемите и цените, които са прогнозни за годината. На всяко тримесечие, в зависимост от това какво се изработи, ще може в рамките на глобалната рамка за държавата, ще могат да се правят корекции.
Ще бъде ли по-гъвкав?
Да, разбира се. Това е новото. И новото е, че ние всъщност едновременно с въвеждането на този нов начин на финансиране, въвеждаме и малко по-гъвкав начин на контрол, което ще даде възможност на тези, които наистина работят, да не се притесняват и когато направят по-голям обем дейност, да им бъде заплатен. По-добрият контрол ще доведе до там, че тези, там където не се освободи обема, следващото тримесечие ще се пренасочва към други изпълнители, които имат преизпълнение на обем. Другото ново е, че можем да прехвърляме средства от една РЗОК в друга. Пациенти, лекувани от района на РЗОК
Стара Загора,
да. Лекувани при нас, парите от РЗОК Стара Загора ще бъдат прехвърлени.
А сега как беше?
Сега заплащането е по районни каси и не могат да се прехвърлят средства.
Значи общо взето парите по някакъв начин ще се опитат да следват пациента. Поне това е идеята.
Според мен от момента, в който се въведе заплащане на преминал пациент, още в началото на реформата, парите следват пациента. Аз не съм съгласен с тезата, че сега е имало отклонение от това. Няма как да бъде така, след като не можеш на нито едно звено, болница или лекар, не можеш да приведеш пари, ако там не е минал пациент. Всеки в болничната система и извън болничната получава своите пари срещу преминал пациент. Това води и до леко изкривяване. В интерес на истината, когато за всякъде по света, където има такъв начин на плащане за извършена дейност, за преминал пациент, винаги има натиск върху системата за все повече и повече средства. Това се преодолява с по-добър контрол. няма как да ние да бъдем страни. Това е добро, трябва да следват парите, трябва да следват пациента. От друга страна трябва да има добър контрол. Защото ако пък парите не следват пациента, имат други недостатъци. Това беше старото здравеопазване, когато просто се даваха пари, за да съществува структурата. Имаме тук болница.
Структурата тя решаваше какво да прави оттам.
Тя се сиди там и най-вероятно имаше много случаи, в които няма нужда от хоспитализация, няма нужда от приемане, нямате нужда от преглед, защото дали ще приемем 10 или 15 човека беше без значение. Сега обаче пък
битка за
когато
всеки
има
пациент.
Значение, да. Сега изпадаме в другата крайност. И когато ние приложим един по-рационален и добър контрол, ежедневен, няма да има възможност да засвръх хоспитализация, която тази дума така последните години доста навлезна.
И в тази връзка въвеждате от тази година, не точно вие, изобщо не ЗЛК, електронно, така, как се казва,
да,
следене,
това е част от новия
отчитане.
Контрол.
Да, какво трябва да направи той? Каква е идеята?
Идеята е така, ежедневно изпълнителите на болнична помощ ще вкарат
болниците. Нека
болниците,
сме по-простичко да говорим.
По-прости,
да.
Просто изразяващи се така. Приемаме 10 пациента, веднага трябва електронно да бъдат подадени в информационната система на НЗОК. Изписваме 5 човека веднага, всеки ден. В края на седмицата ще има седмичен отчет. Даваме възможност на болниците да могат до началото на следващата седмица да изкоригират всичко това. Те ще получат в края на седмицата отчет какво е получено в НЗОК, в електронната система. Трябва да се съгласят и след тази седмица оттам нататък започва новата. Не можем в края на месеца да отчетем преминал пациент от онази първата седмица, ако той не е бил в този седмичен отчет.
Значи няма начин за тия мъртви души и разни такива нагласьов методи не, на 3 месече да се намърдват данни.
Вижте, защото се говори за тия неща. Не съм чак такъв идеалист, винаги системата намира начин да реагира на каквито и мерки да се предприемат. По-скоро, по-меко мога да се изразим, по-адекватна система за контрол ще е, защото ще бъде свързана и с ежедневни непосредствени проверки, т.е. непосредствен контрол. Ние малко на заден план ще изоставим тези последващи проверки, които бяха след 2-3 месеца.
Планови
по ИЗЕ, които доказаха, че не са ефективни. Явно.
Това електронно отчитане ще засегне ли и джипитата?
Джипитата не.
Не, само за болниците ли говорим?
Да, за болниците. Вижте,
то не е малко,
при джипитата първичната помощ е ясна. Там от години се канализираха нещата. Там плащането е предимно капитационно и няма как да имаме големи злоупотреби.
Там е по-добре.
Да.
Добре. Последен въпрос в едно изречение. Кога ще бъде новия конкурс за директор и вие ли ще се кандидатирате за него?
Кога ще бъде, знае управителя на НЗОК, дали ще се кандидатирам? Да.
Значи имате амбиции следващите 4 години. Да, толкова ли е мандата? Или е 3?
3 години е мандата.
3 години е мандата да управлявате тук болниците в Пловдив.
Да, е Боже.
Чрез регионалната здравноосигурителна каса. Уважаеми слушатели, приключва предаването на Дарик Радио от студиото в Пловдив. Последният ни гост днес беше новия шеф на здравната каса в Пловдив, доктор Иван Маджаров. Благодарим ви, че бяхте с нас. Надяваме се да сме били полезни и ви желаем да имате чисто мислене, постоянство и доброжелателство, които задвижват положителната енергия на сърцето. Бъдете здрави!